الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فدعا الناس إلى صراط الله المستقيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون تن بينا مسلمين لا مسلمات ทั้งหลาย Alhamdulillahเราจำเป็นจะต้องน้อมชูกรต่ออัลลอฮฺสุภาณาหูอัตอาลาที่พระองค์นั้นได้ให้เรามีชีวิตพระองค์ได้ให้เรานั้นมีโอกาสทำอามันอิบาดะซึ่งเสบียงที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธานั้นก็คือการทำอามันอิบาดะการทำการงานที่ซอและการทำงานที่ตรงตามแนวทางของอันอิสลามมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เขานั้นได้รับความสำเร็จในชีวิตอาคิเราะห์และความผาสุกในชีวิตดุนยาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอันอิสลามได้วางแนวทางเอาไว้หลากหลายในการที่จะทำให้สังคมได้รับความสำเร็จได้รับความผาสุกได้รับความปลอดภัยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนอกจากอันอิสลามจะได้สนับสนุนให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นทำการบริจาคทานทำซอดาเกาะห์ให้มากๆแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นแนวทางอันงดงามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับบัญญัติจากอัลลอฮ์ให้มีหนึ่งในบทบัญญัติที่ทำให้พี่น้องมุสลิมได้อยู่ร่วมกันในสังคมทำให้เขานั้นมีความสุขนั่นก็คือเรื่องราวของคำว่าอัลกอรดูนั่นหมายถึงการกู้ยืมนะครับอัลกอรดูในหลักการอิสลามหมายถึงการที่เรานั้นได้ให้ทรัพย์สินกับพี่น้องของเรายืมไปและนำทรัพย์สินนั้นกลับมาในสภาพที่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเราให้พี่น้องของเรายืมเงินไป 2,000 บาท 3,000 บาทและเมื่อพี่น้องของเรามีความสามารถแล้วเขาก็นำเงินนั้นกลับมาคืนให้กับเราในจำนวนที่เท่ากันยืมไป 2,000 บาทก็นำมา 2,000 บาทยืมไป 3,000 บาทก็คืนมา 3,000 บาทอัลกอรดูพี่น้องครับนอกจากจะเป็นหนึ่งในบัญญัติที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางแนวทางเอาไว้ในสำนวนนี้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังบอกเอาไว้ยังได้กล่าวเอาไว้ในหลายๆอายะหนึ่งในอายะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้คำว่ากู้ยืมนั้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อัลบาเกาะเราะห์อายะที่245อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط إليه ترجعون ซึ่งมีความหมายโดยสรุปว่าและผู้ใดที่ให้อัลลอฮฺสุภาณาหัวตาลาได้กู้ยืมอย่างที่ดีแล้วนั่นหมายถึงยืมไปในลักษณะที่เขามีความบริสุทธิ์ใจนั่นหมายถึงให้อัลลอฮฺสุภาณาหัวตาลายืมไปในหนทางของอัลลอฮฺเช่นสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนในหนทางของศาสนาฟีซาบีลิลละ พระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเพิ่มพูนให้กับเขาในหลายๆเท่าจะเพิ่มพูนให้กับเขาอย่างมากมายและอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงกำเอาไว้และทรงแบเอาไว้และอย่างพระองค์นั้นพวกท่านทั้งหลายนั้นจะต้องกลับคืนนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในการที่จะให้ใครสักคนหนึ่งมีริสกีเพิ่มพูนมากมายอัลลอฮ์ก็สามารถทำให้ได้อัลลอฮ์จะทำให้ใครสักคนหนึ่งเป็นคนที่ยากไร้ซึ่งอัลลอฮ์ได้ทรงกรรมเอาไว้ไม่ให้เขาได้รับริสกีก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์แต่แน่นอนอัลลอฮ์ได้บอกแล้วว่าใครให้อัลลอฮ์กู้ยืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้กับคนคนนั้นอย่างมากมายมหาศาลนี่หมายถึงระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮ์ได้ทรงบอกเอาไว้ในหลายๆซูเราะห์ในหลายๆอายะห์พี่น้องคงทราบดีแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดกับพี่น้องในเรื่องราวชีวิตในสังคมปัจจุบันนี้เป็นไปได้ว่าบางครั้งบางโอกาสพี่น้องของเราอาจจะเดือดร้อนแล้วก็มาขออาศัยความช่วยเหลือจากเราเราในฐานะที่มีความสามารถเราก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องของเราหรือถ้าเราไม่มีความสามารถเราก็ต้องบอกกับเขาด้วยคำพูดที่ดีงามเพราะเราเองก็ไม่สะดวกเราเองก็ไม่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือในขณะนี้แต่ถ้าหากว่าใครมีความสามารถพี่น้องครับพี่น้องเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือเป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังที่มีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับจากอันอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนมันนัฟซะอันมุสลิมินกุรบะตันมินกุรบิดดุนยานัฟซัลลอฮุอันฮุกุรบะตันมินกุรบิยามิลกิยามะห์ซึ่งอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอบูดาวูดและอิหม่ามอัตติมีซีท่านอบีฮุไรเราะห์ได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องของเขาให้พ้นจากความทุกข์ยากที่ต้องประสบกับพี่น้องของเขาในโลกดุนยาใบนี้แล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าในวันกิยามะห์นั้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงขจัดความทุกข์ยากของเขาเช่นกันในวันกิยามะห์และอีกหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอิบนุมาจาห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินมุสลิมินยักริดุมุสลิมันกอรดันมัรรตัยนอิลลากานะกะซอดะกะตินมัรรตันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไม่มีมุสลิมคนใดที่เขาได้ให้พี่น้องของเขาทำการยืมเงินไปยืมทรัพย์สินไปถึง2ครั้ง2คราวอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ได้มีโอกาสให้พี่น้องของเขายืมไปถึง2ครั้งอัลลอฮ์บอกว่าการกระทำของเขาใน2ครั้งนั้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงบันทึกว่าใน2ครั้งนั้นกลายเป็นการทำซอดะเกาะห์1ครั้งการยืมนั่นก็หมายความว่าเราให้เขายืมแล้วเขาเอากลับคืนมาแต่การทำซอดะเกาะห์คือให้ไปเลยให้พี่น้องของเราใครให้พี่น้องยืมถึง2ครั้ง2คราวอัลเลาะห์จะบันทึกให้กับเขาเป็นคนที่ทำซอดะเกาะห์ในหนทางของพระองค์แน่นอนครับอิสลามส่งเสริมให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำพี่น้องในคุตบะห์วันนี้ก็คือหน้าที่ของคนที่เป็นลูกหนี้คนที่เป็นลูกหนี้มีความสำคัญพี่น้องครับเพราะว่ามีหะดีษมากมายได้เตือนเอาไว้ถึงบทสรุปของคนที่ยืมเขาไปแล้วและเจตนาที่จะไม่ใช้ยืมไปแล้วประวิงเวลาจนกระทั่งอัลลอฮ์ให้ความสามารถแล้วก็ยังรีรอไม่ใช้คนคนนี้พี่น้องครับจะต้องประสบกับการทดสอบจะต้องประสบกับภัยพิบัติอย่างรุนแรงมีหะดีษอยู่บทหนึ่งพี่น้องครับอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดได้มีชายคนหนึ่งมาถามท่านรอซูลว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ครับพี่น้องของฉันที่เขาจากดุนยานี้ไปเนี่ยและเขาไม่ได้ใช้หนี้เนี่ยคนคนนั้นเขาจะมีลักษณะอย่างไรท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวว่าฮุวะมะห์บูซุนบิดัยนีฮิฟักดีอันฮุท่านรอซูลบอกว่าชายคนนั้นเขาก็ยังคงถูกกักขังเอาไว้ไม่สามารถที่จะไปรับความสำเร็จของเขาได้ด้วยกับหนี้สินของเขาที่คงยะค้างเอาไว้อยู่ท่านรอซูลก็จึงบอกว่าฟักดีอันฮูขอท่านจงโปรดใช้หนี้ให้กับเขาด้วยเถิด เพื่อเขาจะได้ปลอดภัยเพื่อเขาจะได้รับความดีงามของเขาชายคนนั้นก็บอกท่านรอซูลว่าฉันเนี่ยได้จ่ายให้ไปแล้ว2ดิรฮัมกับหญิงคนหนึ่งที่เขาพูดมาทั้งที่เขาเองก็ไม่มีหลักฐานท่านรอซูลก็บอกว่าท่านจงโปรดให้นางไปเถอะนางคนนั้นน่ะพูดจริงกว่าคนคนนี้เนี่ยยังคงติดหนี้สินค้างไว้ถึง2ดิรฮัมและอีกบทหนึ่งพี่น้องครับมีชายคนหนึ่งมาถามท่านรอซูลว่ายารอซูลุลลอฮ์ผมจะได้เข้าสวรรค์ไหมถ้าหากว่าผมเนี่ยออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ทั้งชีวิตผมทรัพย์สินของผมต่อสู้และผมก็ประจันบานกับศัตรูไม่ผินหลังหนีหายไปสู้จนตายผมจะได้เข้าสวรรค์ไหมถามรอซูลถึง2ถึง3ครั้งรอซูลก็กล่าวว่าอัดไดนุوالذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله قال ترى سُنَّة كَبِيرَةٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ ท่านรอซูลบอกหนี้สินขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซึ่งตัวของฉันนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์หากว่าชายคนนั้นนี่ถูกฆ่าตายไปในหนทางของอัลลอฮ์หลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้มีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกแล้วก็ถูกฆ่าตายในหนทางของอัลลอฮ์แล้วก็มีชีวิตขึ้นมาอีกแล้วก็ถูกฆ่าตายอีกครั้งหนึ่งในหนทางของอัลลอฮ์ชายคนนั้นจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าหนี้สินของเขาจะถูกชดใช้ไปเสียก่อนอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องครับเรื่องใหญ่นะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกกับเราว่าถ้าหากว่าเราได้มีหนี้สินกับใครเนี่ยถ้าเราไม่ใช้โดยเราเจตนาที่จะไม่ใช้โดยเจตนาไม่บริสุทธิ์สะอาดเราจะต้องประสบเหตุการณ์อย่างนี้ที่ชายคนหนึ่งได้เคยถามรอซูลเพราะฉะนั้นพี่น้องครับก่อนที่เราจะไปยืมเงินใครเนี่ยนะครับพี่น้องประการแรกเลยเราจะต้องเจตนาที่ดีเสียก่อนเจตนาว่าจะเอานำเงินนั้นไปใช้ในทางที่ถูกต้องนำไปในหนทางที่ฮาลาลและก็ตั้งใจที่จะใช้คืนเขาถ้าเรามีความสามารถแต่ถ้าหากว่าเราพยายามแล้วไม่ได้รับความสำเร็จเกิดเราจากดุนยานี้ไปก่อนพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรับรองชีวิตของเราเองในหะดีษของท่านอิหม่ามบุคอรีพี่น้องครับอันอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนมันอัคซะอัมวาลันนาสยูรีดอะดาอะฮาอับดัลลอฮุอันฮูวะมันอัคซะฮายูรีดอิตลาฟะฮาอัตลาฟะฮาอัลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าใครที่ได้เอาทรัพย์สินของพี่น้องของเขาไปและเขาต้องการที่จะใช้มันอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เขาได้มีโอกาสใช้มันซึ่งในเรื่องนี้บรรดานักวิชาการก็มีทัศนะที่แตกต่างกันบางท่านบอกว่าอัลลอฮ์จะเปิดทางให้เขาในดุนยานี้แหละให้มีความสำเร็จจนกระทั่งสามารถใช้หนี้สินได้หรือบางทัศนะบอกว่าอัลลอฮ์จะเป็นผู้รับประกันในสิ่งที่เป็นหนี้สินของเขาถ้าเขาตั้งใจที่บริสุทธิ์จริงๆแต่ถ้าว่าใครเจตนาเอาเงินของพี่น้องของเขาไปยืมไปโดยเจตนาทำให้ทรัพย์สินนั้นเสียหายแล้วอัลลอฮ์ก็จะทำให้เขาได้รับความเสียหายในทรัพย์สินนั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่เจตนาจะไม่ใช้อัลลอฮ์ก็จะไม่เปิดทางให้กับเขาแต่อินชาอัลลอฮ์ถ้าใครตั้งใจจริงๆฉุกเฉินลำบากยืมพี่น้องตั้งใจจะชดใช้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางให้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่เราเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันพี่น้องครับหากว่าใครได้มายืมเงินเราแล้วเขาลำบากจริงๆเขามาขอผัดผ่อนกับเราก็จงให้กับเขาไปเถอะครับและถ้าใครมาขอกับเราจริงๆว่าเขาไม่มีจริงๆเขาไม่สามารถคืนให้ได้มาฟังอัลกุรอานอายะนี้พี่น้องครับอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในอายะที่280พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะอินกานะซูอุสเราะตินฟะนะซิเราะตุนอิลามัยซะเราะห์วะอันตะศ็อดดะกูค็อยรุลละกุมอินกุนตุมตะอ์ลามูนและหากว่าคนที่เป็นเจ้าคนที่เป็นลูกหนี้เขาอยู่ในภาวะที่ลำบากแล้วอัลลอฮ์ก็จงบอกว่าอัลลอฮ์ก็บอกว่าจงประวิงเวลาให้กับเขาจนกว่าเขาจะได้รับความสะดวก แต่ถ้าหากว่าพวกท่านจะทำการบริจาคไปให้กับเขาเลยอิงกุนตุมตาละมูลอัลลอฮ์บอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับพวกท่านหากพวกท่านทั้งหลายรู้ถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในโลกอาคิเราะห์อันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ท่านนบีได้บอกกับเราอัลลอฮ์ได้บอกกับเราในอัลกุรอานและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในคำพูดที่น่าคิดว่ามัตลุลกานีซุลมุนคนที่มีหนี้คนที่เป็นลูกหนี้และมีความร่ำรวยไม่ยอมใช้หนี้อัลลอฮ์บอกให้นบีมาบอกว่าคนที่มีลักษณะอย่างนี้เขาตกอยู่ในสภาพที่อาธรรมต่อพี่น้องของเขายามยากจนยืมพี่น้องของเขาแต่เมื่ออัลลอฮ์ได้ให้เขามีทรัพย์สินแล้วเขาไม่ยอมใช้เขาเจตนาไม่ใช้หรือประวิงเอาไว้เขากำลังตกในสภาพคนที่อาธรรมพี่น้องของเขาพี่น้องครับแต่อย่างไรก็ตามในสภาพที่เราจะต้องคบค้าสมาคมกันมุอามาละซึ่งกันและกันอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับถ้าเรามีโอกาสช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือกันพี่น้องครับยามใดที่เราได้ช่วยเหลือพี่น้องของเราแม้ว่าเราจะไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรเลยกับพี่น้องของเราพี่น้องครับผู้ที่จะช่วยเราคือใครครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเหลือเราเช่นกันในภาวะที่เราอยู่ในยามคับขันวันนี้เราได้เติมบัญชีคุณงามความดีของเราขจัดความทุกข์ร้อนของเราขจัดความทุกข์ร้อนของพี่น้องของเราอัลลอฮ์เตรียมที่จะขจัดความทุกข์ร้อนของเราเช่นกันก่อนจะจากกันในคุตบะห์วันนี้มีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่อยากจะให้ผมและพี่น้องผู้ศรัทธาได้นำเอาไปเติมในความดีคุณงามความดีของเราในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเราในยามที่เขาประสบกับความทุกข์ยากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันยัสซะระอะลามุอะซิรินيسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับเราเมื่อหะดีษตอนต้นคุตบะห์อัลลอฮ์บอกว่าใครขจัดความทุกข์ยากอัลลอฮ์จะขจัดความทุกข์ยากให้กับเขาในวันอาคิเราะห์แต่อัลลอฮ์ได้บอกให้นบีมาบอกว่าใครที่ให้ความสะดวกง่ายดายกับผู้ที่อยู่ในภาวะที่ยากลำบากแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้เขาได้รับความสะดวกอัลลอฮ์สัญญาไว้ถึง2โลกทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงอยู่ในการให้ความช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ตราบใดที่บ่าวของพระองค์นั้นทำการช่วยเหลือกับพี่น้องของเขาอะกูลุกอลีฮาซาวะสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม